ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
Fil-ġuri ta' Jurgen Fenek, l-imħallef Edwina Grima ċaħdet talba ta' difiża biex jiġi xolt il-ġuri brabta mal-kwistjoni tal-headlines fuq it-tablets tal-ġurati. Għalhekk dan qed ikun ifisser li l-ġuri qed ikompli normali u qed issir ix-xhieda mresqa mid-difiża. Jurgen Fenek stess kien l-ewwel persuna li tela fuq il-pedana tax-xhieda min-naħa tad-difiża permezz ta' mistoqsijiet mill-avukat tad-difiża Giannella De Marco. Fenek insista li hu qatt ma ordna l-ħtieġ tal-ġurnalista Karwana Galizja u ma kellu l-ebda involviment. Sosna li Keach Cambry kien għallu mexxi dwar 120,000 euro biex isir il-til tal-ġurnalista. Sosna li Cambry kien ossessjonat b'Daphne, tant li meta sema bl-omicidju beda jitlob li l-alla li ma kienx dak li kien qed jaħseb. Biex Cambry allegatament jgħidlu biex jibat messaġġ li l-Melvin Toma, il-middleman fil-każ, li l-pulizija qegħdin viċin ħafna li jgħalqu fuq il-klikka tat-tinda tal-patata. Fi xhieda tiegħu Fenek jinsisti li dak li rakkonta Melvin huwa kollu ħrafa. Jurgen Fenek jirreferi għal timbru fuq il-passaport tiegħu ħalli juri li kien imsifer fl-istess żmien li Melvin Toma qal jiltaqa' ma' Fenek biex jikkummissjona il-qtil. Jekk it-timbru huwa awtentiku, dan joħloq dubju dwar il-proklama li ngħata Toma. Mistoqsi minn l-avukat tad-difiża De Marco kif spiċċa fl-istorja, Fenek jirrakkonta minn Novembru 2017 il qudiem u jsostni li Keith Cambry kien talbu jagħmilu pjaċir. Fenek isostni li dan kien l-akbar żball ta' ħajtu għaliex waslu biex ikun involut fil-qtil tal-ġurnalista. Fenek insisti li wara li intbagħat messaġġ minn għandu lil Toma fuq talba ta' Cambry, dan wassal biex jibda dak li sejjaħ it-teatrin ta' Melvin Toma. Intant fil-47 jum tal-ġuri, Jurgen Fenek jiffaċċa cross-examination fejn il-prosekuzzjoni tkompli tistaqsi lin-negozjant dwar it-til tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja. Ix-xhud Fenek isostni li kien jixtri d-droga mingħand Toma. Għal ukoll li kien mar fil-sejf tal-uffiċċju ħareġ 50,000 euro niżel u tom lil Toma waqt li qallu li marriċ li jkollu x'jaqsam u waqaf kollox. Dal-moment fix-xhieda tiegħu emozzjonat, Jurgen Fenek qal li kieku ma arrestawniex kont immut żgur. Għal ukoll li jemmen li hemm recordings ta' Keach Cambry li għadhom jeżistu. Il-ġuri kif għedna qed ikompli fl-awla 22 matul dawn il-jiem. Il-qorti ċaħdet tentattiv tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat biex il-pulizija tiġi imġela tress akkużi kontra esperta tal-qorti Serba li xogħla kien strumentali biex Muscat jispiċċi jiffaċċja akkużi kriminali dwar is-serqa tal-isptarijiet. Muscat talab lill-qorti biex iġġiegħ li l-Kummissarju tal-Pulizija jipproċedi kriminalment kontra l-esperta Miroslava Milenovic. Milenovic, sostna Muscat, kienet iddeskrivit lilha nifisha bħala accountant forensiku minkejja li ma kellix liċenzja Maltija biex tippratika bħala accountant. Muscat permezz tal-avukati tiegħu qed jargumenta li Beck E wet et frodi għamle dikarazzjonijiet folot u kisret lat dwar il-professjoni tal-accountancy. Analizi fil-fatt kienet ikkonkludiet li Milenovic ġiet iċ-ċertifikata bħala accountant fis-sena 2000 u kella iċ-ċertifikazzjoni tal-US Association of Certified Fraud Examiners. Il-qorti waqgħet l-argument kollu li ressa Muscat u insistiet li Milenovic jaf tixed fil- proċeduri li għaddejjin. Muscat u grupp ta' politiċi laboristi uffiċjali oħra tkun akkużat bil-każ tal-Vitals u Stewart. Joseph Muscat qed jiċħad l-akkużi. Restrizzjoni dwar id-donazzjoni tad-demm b'rabta mal-Creutzfeldt-Jakob disease traħiet minn fuq persuni li għexu fil-Renju Unit inkluż ċittadini Maltin li studjaw jew kienu jaħdmu fir-Renju Unit bejn is-sena 1980 u l-1996. Dan fetaħ il-bib għal madwar 15,000 ċittadini Brittaniċi f'Malta li jsiru donaturi. Id-Deputat Prim Ministru Ian Burge qal li waqt laqa mal-Kummissarju Qoli Ingliż Victoria Busby kien diskuss din ir-restrizzjoni fi żmien meta x-xogħol meħtieġ biex dan ikun rivedut bħalissa diġà beda jsir. Il-Ministru Burge qal li llum grazzi għal riċerka u studji xjentifiċi din ir-restrizzjoni qed titneħħa u tingħata l-opportunità lin-nies biex jagħmlu l-parti tagħhom. U appella lill-pubbliku biex jagħti dem. Il-restrizzjoni kienet hemm għal diversi snin minħabba tħassib li l-varjant tal-Creutzfeldt-Jakob disease kien preżenti fil-Renju Unit matul dak il-perjodu. Ir-reviżjoni tar-restrizzjoni kienet fost it-temi diskussa waqt laqa li l-Ministru Borġ kellu fl-aħħar jiem mal-Kummissarju Qoli Ingliż f'Malta Victoria Busby. Borge tenna l-impenn tiegħu biex jinkoraġġixxi iktar nies li jmorru jagħtu id-demm. Appell li għamel ftit ġimgħat ilu f'waħda mill-ewwel inizjattivi tiegħu bħala Ministru responsabbli mis-saħħa meta ngħaqad ma' diversi impjegati tal-Ministeru Floti tad-demm. Skont ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, in-numru ta' vetturi liċenzjati fit-toroq Maltin issa żdied bi 3,086 vettura matul it-tieni kwarta din is-sena. Dan ifisser għal żieda ta' 34 vettura kuljum. Il-karozzi tal-passiġġieri kien il-parti l-kbira ta' karozzi liċenzjati ġodda li jġibu 58.1% tat-total. Muturi u electric bikes kienu 28.6%. Vetturi bil-petrol kienu 58% tal-karozzi licenzjati ġodda. Wara dawk li jaħdmu bid-dawl 33.5% imbagħad kien hemm dawk elettriċi bi 3.9%. Offerta ta' 28,000 euro li preżentaw ir-rebbiegħa tradizzjonali fl-imġar ta' grupp ta' Reffija imexxija minn Wistin Vella kisbu dritt li jerfaw il-vara ta' Santa Marija waqt il-festa tradizzjonali fil-lokalità tal-imġar Malta. L-offerta saret il-ħadd filgħodu fil-pjazza tal-imġar quddiem il-parruċċani li jinġabru biex jaraw min se jkun li l-ħadd filgħaxija jerfa' l-vara ta' l-Assunta. Li devozzjoni li għatmur l-ura aktar minn 104 snin. Għal din l-offerta kien hemm żewġ gruppi. Il-kappellan tal-parroċċa tal-imġar, Xona Bera, sostna li l-offerta miġbura se tkmur għal għanijiet vari fosthom. Karità li l-parroċċa tagħmel matul is-sena, ma nies inqas ix-xurtjati jew friskju ta' faqar, apparti wkoll flus li jintużaw biex jgħinu l-parroċċa. Din it-tradizzjoni bdiet fis-sena 1923. Tradizzjoni li titlob li mat-tokki ta' nofsinhar taħt xemx tiżreġ kif jaf jagħmel is-sajf Malti u din folla nies bl-ogħla offerta ta' flus imwieda imorru għal ħidma pastorali u għal dawk inqas ix-xurtjati fis-soċjetà. Nagħtu ħares id-darba lejn l-istejjer ewlenin li fil-jum ta' tnejn kienetaw importanza mill-ġurnali Maltin xi stejjer li seħħew matul din il-ġimgħa. Il-Malta Independent tagħti prominenza li deċiżjoni tal-Kunsill Lokali tal-Furjana li jagħlaq l-uffiċċju għal ġurnata bi protesta dwar in-noqqas ta' azzjoni tal-Gvern biex irrażżan milli tkompli tonqos il-popolazzjoni fil-Furjana. Times of Malta jirrapporta kif blok ta' appartamenti kien evakwat il-ħadd minħabba tħassib ta' sigurtà. Tirrapporta wkoll li t-torri ikoniku tal-qampina tal-Knisa ta' Għajn Sielem bil-mod il-mod qed jaqa' biċċiet. In-nazzjon tagħna ta' importanza bistqarrija tal-Partit Nazzjonista dwar il-kura tal-pazjenti li qed tmur lura fl-Isptar Mater Dei meta ffaċċat bi kriżi ta' sodod. L-Orizzont tajt li l-Prim Ministru faħħar ir-riżultati ekonomiċi fantastiċi u l-aħħar tbassi tal-Aġenzija tal-Credit Ratings Fitch. Tingħata importanza wkoll li l-kummenti tal-ġenerali Kazzjoni li il-robots mhumiex is-soluzzjoni għan-nuqqas ta' ħaddiema fis-settu tal-ospitalità. Din hija reazzjoni għal rimarki li għamel il-kap tal-Kamra tal-Kummerċ li Malta għandha tuża ir-robots minflok Human Waiters.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.